svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Da je danes svetovni dan ekologije, smo že omenili, da pa bomo govorili o sonaravni gradnji naravnih materialih prav tako. V studiju lepo pozdravljam direktorja podjetja Gnezdo, Anton Pugl, lep pozdrav, dobr dan.
Dobro jutro.
Tule v bližini je vaše Gnezdo, ne, to z malo začetnico, in sicer je prav kar minilo leto dni od odprtja tega prostora. Mogoče bi za začetek malce bolj širše zastavila na en pogovor, kateremu seveda vabiva tudi poslušalke, poslušalce. Zakaj sploh sonaravna gradnja, zakaj sploh naravni materiali, zakaj ste se sami začeli osebno s tem ukvarjati?
Ja, v bistvu sem izšolan gradbenik, klasičen gradbenik, in sem v bistvu nekih 15 let delal v klasičnem gradbeništvu, potem pa v opazovanju, kaj se dogaja v bistvu z gradnjo, z objekti kulturne dediščine, z vso to tradicijo, s katero se je zelo slabo ravnalo, ne, sem imel premislek, kaj narediti, da bi dejansko te stvari, ki so se včasih cenile, ki so včasih bile v bistvu preproste, enostavne, so omogočale zdravo bivanje, uporabo lokalnih materialov, zakaj ne bi teh materialov spet ponovno uporabljali tudi v modernem gradbeništvu. Zato v bistvu sem poiskal znanje, ki je takrat v Sloveniji ga ni bilo, in sem šel v Nemčijo in tam videl, da se to v bistvu ta linija oziroma ta pot teh naravnih gradiv dejansko v Nemčiji sploh ni nikoli končala. Bi rekel, da v Sloveniji se je že zaradi sistema in vsega skupaj, ne? In sem tam našel znanje, ga prenesel v Slovenijo in v bistvu podjetje preobrnil čez noč iz klasičnega gradbeništva v gradnjo z naravnimi materiali. Seveda je to pot, ki si jo zadaš, zelo težka. Ne?
360 stopinj.
Tako, ja, ja. No, v bistvu pri sami tem, v bistvu pri poti so nam pomagali osveščeni investitorji, ne? Tudi v Sloveniji je bilo nekaj, tudi takrat, ko smo mi pred 14 leti začeli z naravno gradnjo. Zdaj v bistvu, kaj naravna gradnja pravzaprav je. Ne? Zdaj, kot sem že rekel, osnova za naravne gradbene materiale je predvsem v tradicionalnih tehnikah. Ne? In te tradicionalne tehnike izvirajo nekatere tudi iz antike, tudi starega Rima, recimo, ne? Potem so neke tehnike, ki niso več toliko poznane pri nas v Sloveniji, ker so zamrle mogoče že davno nazaj, mogoče pred 100-150 leti, so se pa ohranile v drugih delih Evrope, recimo v Nemčiji, v Franciji, to je predvsem gradnja z ilovico. Ne? Potem so razne tehnike izdelave barv, premazov za les. Zdaj, nova stvar, ki ni v tradiciji bila toliko znana, so pa izolacije, so danes ful pomembne, seveda moramo hiše izolirati. Ne? Tukaj smo tudi v bistvu poiskali nekaj takih naravnih gradiv, kot je recimo industrijska konoplja, vlakna industrijske konoplje, potem je tukaj ovčja volna, ne? S katere se dela dobra izolacija, in recimo trstične plošče. Tako da to so te neki novi materiali, ki so prišli. Zdaj, meni se je zdelo, da je v bistvu uvedba teh materialov v gradnjo našega doma pomembna zaradi predvsem ekologije. Se pravi, ekologija je zelo pomembna stvar. Ne? Se pravi, da materiali, ki jih proizvajamo, ne porabljajo veliko energije in da jih lahko tudi potem recikliramo oziroma še bolje skompostiramo. Se pravi, ne porabimo veliko energije za odlaganje teh odpadkov, ker moramo se zavedati, vsaka hiša, vsak naš poseg ima svoj začetek in ima tudi svoj konec. Ne? In na koncu je pač to odpadek.
In seveda v času gradnje prav tako nastane, ja, veliko tega.
Tako je, tako je.
No in seveda danes je moderno, eko, bio, naravno, pa vendarle, nekaj ste že povedali, kaj je tista glavna prednost naravnih materialov. Rekli ste, recikliranje, ponovna uporaba teh materialov, kaj pa sama kakovost bivanja?
Ja, se mi zdi, da v današnjem času, ko je življenje zelo hitro, gradnja je zelo hitra, vse se dogaja zelo hitro, seveda uporabljamo materiale, predvsem, ki so v bistvu taki, da se to hitro zda dosežne. To so materiali, ki so predvsem narejeni na polimernih vezivih. Polimerne veziva vemo, da so derivat nafte, se pravi, to je cel kup enih stvari noter, potem moramo noter dodajati konzervanse. No, govorimo o klasičnih materialih. Ne? Ko gradimo s takimi materiali, se nam kar enkrat pojavijo problemi v hiši, ki sploh ne vemo, zakaj so tam. Prej jih ni bilo, recimo. Zamenjamo okna, izoliramo hišo, prebarvamo znotraj in se kar naenkrat pojavi plesen. Recimo prej leta in leta, desetletja plesni ni bilo, potem je kar naenkrat plesen. Zdaj, naravni materiali teh dodatkov ne bi smeli imeti. Ne. Se pravi, nobenih polimernih umetnih veziv, nobenih konzervansov, nobenih stvari, ki preprečujejo ne vem kaj, nobenih sintetičnih dodatkov. Ne. To je bistvena stvar naravnih materialov. Ne.
Pa so zato lahko učinkoviti?
Seveda, ker to nam v bistvu dokazuje tradicija. Ne. V tradiciji recimo teh sintetičnih dodatki so stara tehnologija 40 let. Ne. In v teh zadnjih 40 let se je popolnoma obrnil v bistvu način proizvodne materialov. Ne. In se je tudi veliko teh starih tehnik pozabilo enostavno. Ne. Tako da to je pomembno zaradi našega zdravja, v bistvu zaradi tega, da v bistvu stene lahko dihajo, da se zrak, ki je noter v prostoru izrabljen, da ga stene delno upijajo vase. Ne. To je glavna stvar naravnih materialov. Druge stvari so pa to, da so lokali predvsem, materiali predvsem lokalni, ne. Da so pridobljeni nekje blizu. In da je za njihovo v bistvu proizvodno potrebno zelo malo energije.
In transport, ne?
Ja, tako. Transport, ja, zdaj dobro, v bistvu veliko teh materialov se v Sloveniji še ne proizvaja, zato jih uvažamo tudi, ne? Tako da transport je še vedno problem. Ampak sodelovanje našega podjetja s podjetjem JUP v bistvu je že v tej smeri, da bi se pač te naravni materiali proizvajali tudi pri nas, oziroma se že proizvajali.
Tu imate v mislih verjetno predvsem barve.
Barve, ja, predvsem barve.
Naravne barve.
Naravne barve, ja.
No, omenili ste eno izmed pogostih težav v hišah, stanovanjih, to je plesen. Pa če sva konkretna, kakšen recept imate proti plesni? Imate kakšno dobro rešitev, ki bi delovala tudi daljši rok?
Ja, v bistvu plesen predvsem nastaja v starejših objektih, ki niso izolirani. Ne? Se pravi, vzrok za nastanek plesni je najprej treba pojasniti, to je pomembna stvar. Ne? Se pravi, plesen nastaja na notranjih zidovih, na tistih delih, kjer je temperatura zidu nižja. Se pravi, tam je toplotni most. Hiša tam ni ali dovolj izolirana ali sploh ni izolirana in tam pač se zrak, ki vsebuje vlago, ohlaja na tem delu stene. Ponovat so to robovi, koti pa tako, ne. In ta voda dejansko, v bistvu, ki jo zrak vsebuje, kondenzira na steni. Ne? Ko voda kondenzira na steni, je to odlični pogoj za nastanek plesni. Ne? Zdaj, en ukrep, bi rekel, najboljši je v bistvu izolacija objekta. Ne? Ampak vseh objektov ne moramo izolirati. Imamo tudi objekte v kulturni dediščini, kjer fasade izolacijske ne moramo izvesti. Ne? Se pravi, prej, ko sem rekel, da v bistvu vlaga kondenzira na steni. Ja, seveda, če bi mi imeli na steni material, ki je to vlago sposoben upiti vase, ne, potem do plesni ne bi prišlo. Uh-huh. Ne. Se pravi, če imamo mi na steni neko sintetično barvo, ki ni sposobna upijati vlage, ne, bomo imeli zelo hitro plesen na steni. Ne. Če imamo mi neko naravno barvo ali celo spodaj kakšen naravni omet ali čisti apneni omet ali ilovnati omet, potem do plesnenja ne bo prišlo, kljub temu, da hiša ni izolirana.
Kaj pa storiti, ko je plesen že, torej s čim jo pregnati?
Ja,
rekli ste izolacija, dobro, to ne
tako,
gre vedno. Okay, ne
gre vedno, ja. V bistvu imamo cel kup izdelkov, ki na notranji strani omogočajo visoko upojnost stene. Gre od popolnoma preprostih ukrepov, kot je recimo naravna barva, recimo najbolj primerna je apnena barva, seveda zdaj apnena barva mora biti seveda čista, čim bolj čista, ne? Ker njen visok pH faktor, apnena barva ima 13, pH faktor 13, ne? In v bistvu ta faktor dejansko preprečuje plesni, da bi nastala. Ne? To je eden od ukrepov. Drugi ukrep je recimo nanos ometa za sanacijo plesni. To je nek apneni omet, ki vsebuje veliko vermakulita. Vermakulit je vulkanska kamnina, ki je sposobna absorbirati velike količine vlage in jo potem tudi oddajati nazaj v prostor. Zdaj, tretji ukrep so pa kredne plošče. To so pa take v bistvu 2-centimetrske plošče, ki pa v bistvu taka ploščica, ne vem, 15x15 upije 3 deci vode. Ne? in jo tudi odda. Ne.
Najverjetno. Torej, če je položena na pravo mesto, je učinek.
Tako, tako. To so te v bistvu najbolj pomembni učinki, ki jih lahko naredimo, mislim, za sanacijo. Moramo se pa tudi zavedati to, da vlaga ni vedno previsoka. Vlaga v stanovanju zelo niha. Ne. Takrat, ko smo v službi, vlaga pade. Ko pridemo domov, otroci letajo po hiši, kuha se, takrat se vlaga zelo dvigne. Ne. In v bistvu, če nam uspe s temi ukrepi, nekako te viške vlage, pa manjke vlage, se pravi nekako uravnati, ne?
Problem
na dnevnem nivoju, pa na tedenskem nivoju, ne? Lahko to s temi ukrepi, ki sem jih zdaj naštel, z lahkoto naredimo. Ne?
Težava je v tem, da so nerazporejeni ti viški in niški, torej ni enakomerna vlaga ves čas. Nič 1-512 10 nič nič je naš telefon. Z nami direktor podjetja Gnezdo Anton Pugelj. Kar nekaj koristnih stvari smo že slišali. Če pa imate svoje konkretno vprašanje, ste povabljeni, da ga zastavite in odgovor pride. Kako pa je z lesom, gospod Anton? Tudi tu gre za težavo zaščite, ne, ki je lahko boljša ali slabša.
Ja. Les je bi rekel, tak tradicionalen material, ne, sploh tako, v celi Sloveniji, predvsem pa v teh severnih, zahodnih delih. Ne. Moj partner v bistvu iz Nemčije, to je neko tako zelo ekološko zaveščeno podjetje v Nemčiji, so mi rekli, enkrat, ko sem bil pri njih, so rekli, lesa v bistvu ni treba ščititi. Ne. To je v bistvu njihova izjava, ne. Pa oni delajo zaščito za les.
Lesa je kontradiktorno.
Ja, to je to. Ne. V bistvu rekli so mi tudi, ne prodajo ljudem ničesar, če se ne potrebujejo. Ne. To so taki v bistvu netipični ekonomski, ampak to pač, če delaš neko stvar iz duše, z dušo, z veseljem, z nekimi višjimi cilji, se pač tega držiš. Ne. V glavnem, predvsem moramo izbrati les, ki je dejansko pravilno posekan, ki je pravilno posušen in ga uporabiti na pravilen način. To je osnovna zaščita lesa. Čeprav nima to bene veze zaščito, ampak to je to. Se pravi, deske postavljamo po konstant, ki so na vodi, na izpostavljenih delih gremo pač v boljše kvalitete lesa, v macesen. V glavnem les uporabljamo tako, kot ga moramo uporabiti. Ne? In čim bolj skrbeti, v bistvu, da je čim bolj slediti to v bistvu kakovost lesa, od sečnje pa do žage, če seveda to lahko naredimo. Danes je to včasih težava, zato se moramo pa zateči hraznim premazom. Ne.
Torej, če bi vse upoštevali, tako kot ste rekli, bi macesen, da nimo izbira tako. Tega bolj zdržljivega lesa, morala zadoščati za koliko časa?
Ne vem, jaz sem recimo, smo prenavljali pastirski stan na Pokljuki, je bil star 250 let. Les smereka nikoli zaščiten. Ne?
In ni zamakalo.
Ne, ni zamakalo. Tako da jaz mislim, da les je dober material. Se moramo se še nečesto zavedati. Ne vedno pričakujemo od lesa, mislim, ko vidimo svežo odrezano desko ali rdeč macesen tako, in si želimo, joj, da bi vedno to tako ostalo. In potem imam jaz klice, imam macesen, red bi videl, da ne bo posivel. Ne? To je zame, v naravni gradnji to ni v redu. Ne. Les se stara, les posivi, ne moramo njegovega sivenja ustaviti. Lahko ga ustavimo mogoče za 5 let, ampak čez 20 let bo les siv, ker to je njegova naravna zaščita. Les s svojim sivenjem dejansko sebe zaščiti. Ne. In če arhitekt pravilno recimo nekako umesti ta les v nek fasadni ovoj, je tudi ta sivina lesa, recimo, če lepo posivi, zelo lep element.
Ja, samo je pa razlika z začetkom in to ljudi moti, ne? Ker so navajeni na drugačno barvo, drugačen lesk tega lesa.
Ta prva faza sivenja lesa je včasih tako malo taka, da je malo v črno vleče, malo je tako flekasta. Včasih je to tudi napaka, da pač premazujemo to z nekimi laki ali pa z nekimi olji, ki so taka sumljiva, ne? V bistvu tako pol sintetična, pol naravna in les potem tako odreagira, da nekje ratuje črn, nekje normalno sivi, nekje spohne sivine in to nas potem moti. Ne. Zato jaz pravim, da če nam je to v redu, ne, enostavno ne zaščitimo z ničemor. Ne.
Pustimo.
Zdaj, kot sem prej rekel, ne, so pa neke površine, ki jih moramo ščititi. Ne. Dejansko mi v bistvu mešamo sami olja, v bistvu iščemo zelo visoko kvalitetne surovine na raznih delih Evrope, recimo laneno olje, tungovo olje, olje žafranike, balzam terpentin, recimo, ne, s katerim rečemo ta olja, In olje se nam zdi v bistvu najboljša zaščita za les. Ne? Seveda potem imamo različne mešanice teh olj in nekatera olja so pač, nekatere mešanice so primerne za zunanjo zaščito lesa, nekatere za notranjo zaščito lesa. Seveda pa lahko to oljenje tudi v bistvu potem zaključimo z voskom, čebeljim ali pa lanenim voskom. Ne?
Ki stori kaj oziroma kakšna je njegova funkcija?
Olja se predvsem upijejo v les. Ne? Olja ne naredijo na lesu neko glazuro, ne? Ampak včasih nam je fajn, da imamo recimo kakšno kos pohištva, se ga dotaknemo, pa je tako v bistvu taka glazura, če jaz jim to naredi vosek potem. Ne?
Gladka.
Gladkost, gladkost, ja. Drugač pa naravna zaščita lesa, ko sem govoril o oljih, je to predvsem, da v bistvu lesu vrnemo z oljem tisto, kar je on zgubil s sušenjem in to mu daje potem prožnost. Se pravi, olje se upije globoko v les in ga na ta način zaščiti.
No in če ostaneva pri macesnu, kaj bi svetovali, če že?
Bolj ko imamo trde vrste lesa, recimo kot je macesen, pa pol naprej še hrast, pa to bolj redka olja moramo uporabljati, ne? Se pravi, da se globje upijajo v les, da ga globje impregnirajo. Ne? Tako da jaz bi tukaj v bistvu olje za zunanjo zaščito je pri macesnu pa pri hrastu dobro tudi za notra, ne? Za notranjo zaščito. Ne? Medtem, ko pri smereki moramo biti že malo bolj previdni, so olja bolj gosta, smereka bolj odprta, tam pa uporabljamo bolj gosta olja, ne? Se pravi olje za notranjo,
uporabo.
Notranjo zaščito. Ja.
Svetovalnico spremljate, danes govorimo o sonaravni gradnji, naravnih materialih, z nami je direktor podjetja Gnezdo Anton Pugl in seveda pri podjetju tudi gradite. In morda kakšna beseda, predtem pa še vprašanje poslušalca, kakšna beseda o tem, kako je z pasivnimi nizkoenergijskimi hišami, kakšen je vaš pogled na to, prej pa, kje je Gnezdo pravzaprav v Ljubljani oziroma kje je vaša lokacija? Torej rekli smo tule v naši neposredni bližini, odprli ste ga lansko leto, upihnili prvo svečko, gre za pravzaprav center sonaravne gradnje, kar pomeni, da ste veseli obiska.
Seveda, smo na naslovu Štula 10. To je tukaj v bistvu nasproti zavodo Svetega Stanislava. Ob progi odprti smo med 8 uro do povdan in 6 uro popovdan, vedno na voljo za posvet, na svet. To ni samo klasična trgovina, v trgovini boste videli tudi vse te sisteme dejansko predstavljene na stenah. Narejene, tako da dejansko lahko začutite to energijo tega prostora, ta von teh materialov, tako da vabljeni. Ja.
In tudi seveda možnost za posvet.
Posvet je vedno osnova naše prodajne strategije, ker dejansko moramo na svet dati človeku. Ne? Ni samo tako, da priješ tja, pa kupaš, vedno poveš, kakšna je tvoja težava, kakšna je tvoja želja in mi pač potem...
Iščete rešitve, tudi mešate potem različne barve, če gre za to, ne, in tako naprej. Gospa Rozi se nama je pridružila. Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Lepo pozdravljeni. Jaz bi imela vprašanje, kaj se lahko, kakšen je postopek, če je prišel črv v ostrešje.
To je dost pogost problem pri starejših objektih. Tukaj v bistvu nimamo drugega, kot da posežemo po raznih kemičnih sredstvih, ki jih ubrizgamo v tiste luknice mehne noter, kjer so črvi prišli. Ne? To je eden od načinov. Sem pa zadnjič v bistvu srečal nekoga, ki je prinesel neko tehnologijo iz Rusije, iz Ukrajine, pa to z nekimi radijskimi ali nekimi valovi, neke take škatle postavi na obe strani tega lesa in te črve scvre noter v leso. Ne? Tako da to je en tak modern postopek, ki je se šele v bistvu pojavil, ampak najbolj sigurno je pa s injekcijo pa ubrizgati noter v les. To kemijo, ne, da bi pač te črvi...
In tisto deluje.
To, ja, deluje. Črvi so zelo zviti, imajo tudi zelo zvite lukne, ne, tako da včasih jih ne dosežemo. Ampak jaz bi prvo to probal.
No, potem pa alternativa, morda kakšna prava frekvenca radijskih valov.
Prava frekvenca, ja. Prava frekvenca.
Pa morda deluje na svet iz Ukrajine. Ja. Tako nič 1.512 10 nič še za kakšen na svet, sicer pa, kot ste rekli, tudi pasivne in nizkoenergijske gradnje. Tu gre za eno posebno filozofijo, ko ne gre samo za razmišljanje, koliko bo nekdo, ki v tej gradnji oziroma hiši stanuje, privarčeval, ampak gre za celosten pogled. Kakšen je?
Ja, to je se mi zdi ena najbolj pomembnih stvari, ki jih mi v bistvu naravni graditelji dejansko tako gledamo. Svet moramo gledati celostno. Ne. Ni samo to, v bistvu, koliko mi v hiši privrčujemo neke energije, je seveda to pomembno, ampak so tudi druge faze, ki so pomembne. Ne. Pomembno je v bistvu energija, ki je bila potrebna za proizvodno teh materialov, za ugradno teh materialov, seveda za bivanje in potem, kot vemo, je vsake stvari enkrat konec, slejko prej, ne, je tudi razgradna pomemben del, sploh danes v svetu, ki živimo v odpadkih, ki se ustvarjajo sami odpadki, moramo računati tudi na to, da pač te materiale, ki smo jih ugradili, bo treba enkrat nekam deponirati, reciklirati, nekaj z njimi narediti. Ne. Se pravi, vse te tri energijske vrednosti dejansko dajo energijsko vrednost objekta, energijsko vrednost materiala. In temu v bistvu v Evropi rečejo LCA faktor, ne, tem, to je life cycle assessment, se pravi, to je življenjski cikl materiala, življenjski cikl nekega objekta. In če tukaj recimo primerjamo naravne materiale z klasičnimi materiali, ugotovimo, da je v bistvu v tej prvi fazi, proizvodni fazi, energija uporabljena za proizvodno naravnih materialov do 100-krat manjša, kot pa recimo teh, ki jih najbolj pogosto danes uporabljamo. Recimo aluminij, pa recimo proizvodna aluminija, pa recimo proizvodna recimo ilovnatih ometov ali pa ilovnatih materialov je recimo 300-krat nižja energija. Ne? Ker dejansko, sploh se ne zavedamo, koliko dejansko energije se porabi za proizvodno nekaterih takih čisto vsakdanjih materialov.
Ki so zelo široko uporabljeni.
Zelo široko uporabljeni. Tudi plastike in vsega tega. Zdaj, včasih se potpuno vprašamo, zakaj so naravni materiali tako dragi, te klasični pa ne. Jaz mislim, da zato, ker v bistvu industrija ne plačuje dejansko teh vplivov, ki jih ima na okolje.
In se vedno bolj kupičijo, seveda.
Ja, v bistvu ne, materiali se prevažajo iz tujine, surovine, potujejo po svetu, ne vem, no, mislim, jaz tukaj prisegam na lokalnost, ne, na lokalnost, na preprostost, ne. Zdaj, če kakšen pol metra drva več skurmo zaradi tega, ker smo si pač hišo manj izolirali ali neke uporabljali naravne materiale, ki so zelo preprosti, to v celotnem v bistvu ciklu objekta ne pomeni nič.
Če
ne?
Gledamo na zadevo celostno. Tako. Tudi izolacijo ponujate oziroma svetujete, imate različne možnosti od ovčje volne do konopljine izolacije. Kaj je vodilo?
Ja, izolacija je v bistvu dosega popolnoma enake lastnosti, mislim pa tudi faktorje izolativnosti kot pa klasični izolacijski materiali, recimo če zdaj primerjamo, ne vem, recimo kameno volno, stiropor, ovčjo volno pa konopljino izolacijo. S tem, da v bistvu naravne izolacije niso tako občutljive na kondenčno vlago. Se pravi, vlaga, ki nastaja v tej izolaciji, ki lahko nastane, recimo, ne vem, zaradi nepravilne izvedbe, zaradi pač razno raznih vzrokov, ne škoduje izolacije. Se pravi, izolacija ne izgubi svojega izolacijskega potencijala, kljub temu, da je vlažna. Ne. Medtem, ker če recimo kameno volno, recimo, ne vem, če se namoči, je to lahko problem, ne. In moramo potem, recimo te klasične izolacije, moramo ščititi s folijami, parne ovire, parne zapore, da ja ne bi prišlo do kakšnega kondenza v njih. Ne. Medtem, ko naravne izolacije, to ni potrebno.
Vse posuši in je zadeva rešena.
Ja, in zato imamo v bistvu te prigradnje naravnih objektov so sistemi bolj odprti. Stenski sistemi. Niso več tako zaprti, ne? Tako da imaš na notranji strani neko parno zaporo, ki preprečuje dostop vlage v steno in s tem tudi zraka in vsega skupaj. Ne? Tukaj v bistvu v naravni gradnji so te sistemi veliko bolj odprti. Ne?
Kakšna je razlika med konopljino in izolacijo iz ovčje volne?
Ja, konopljina, kot vemo, je konoplja v bistvu ima izredno močna in dolga vlakna. Idealna je za izolacijo, tako da v bistvu je taka fleksibilna, ima tudi dost visoko specifično težo, kar pomeni, da ni toliko teh posedkov. Izredno kvalitetna.
Torej, govorite o posedkih, ko se začne izolacija?
Ja, posedati.
To je problem, recimo, v pasivnih hišah.
To je problem v pasivnih hišah. Problem je to, zdaj, ovčja volna, mislim, to je krasno. Ne? Mislim, res, pri ovčji volni je pa tako, ta občutek, ne, materiala, ki ga ogrevuješ v steno, je tako skoraj tak nenavaden, kot da bi v pulover oblekel hišo. Izredno prijeten material. No? Nic se ne praši, tak krasen. Ima pa to težavo, da je v bistvu njegova specifična teža dost nizka in se v bistvu poseda. Ne. Zato moramo pač, ko ga ugrajujemo, narediti neke take prekate, recimo na višini stene 2,5 metra, moramo trikrat še noter vmes.
Zadevo stabilizira.
Da stabilizira, da preprečimo posedke.
Ja, takole, že klici k novim delovnim obveznostim našega gosta, direktorja Antona Puglja, smo ujeli takole med eno in drugo aktivnostjo. Zdaj je za vas kar aktiv oziroma naporen čas, zaključujete dela pred zimo, verjetno ne, in teh ne manjka.
Ja, jesen je vedno čas, ko vsi hitimo, da dokončamo stvari, ki smo jih zastavili čez leto. No, kakšni se še let tudi jesen spomnijo, da bi kaj postorili v hiši.
Še je še čas gre, ne?
Še je čas, ja. Zdaj upam, da nam bo jesen naklonjena, da bo veliko lepih dni še, da bo zmrzal počakala do decembra, ker dela je veliko in veliko je še za postoriti, ne?
Še za konec besedo o teh naravnih barvah. Kakšna je osnova za to barvo?
Ja, skupaj v sodelovanju s podjetjem Jup smo pred 2 leti začeli z razvojem neke prve slovenske linije naravnih materialov, predvsem barv, ne, reče se nativa. In v sklopu tega programa smo proizvedli v bistvu kazeinsko barvo, kjer je v bistvu vezivo v barvi rastlinski kazein. Proizvedli smo ilovnato barvo, kjer v bistvu barvi odtenek dajo različne gline, ki so tudi osnova te barve, vezivo je škrob. Ne? Zdaj pred 2 meseci smo pa naredili prvo slovensko apneno barvo, brez kemičnih dodatkov in brez polimerov, izgašenega apna, starega 2 leti. Na to smo zelo ponosni, ker ta barva je tako nekako apno je prepoznano med slovenci kot nek tak material. Vsi ga poznajo. Tako da ta barva apnena se jo da tudi pigmentirati, obarvati, se pravi tudi v barvi. Ne? Se pravi, imamo lahko različne barvne odtenke, kar do zdaj nekako ni bilo možno. Ne? Podlage, na katere lahko to nanašamo, so zelo različne, lahko so tudi neke klasične barve.
Tudi notranja uporaba?
Ja, predvsem notranja uporaba.
Torej tudi v teh primerih, ki smo jih omenjala, plesni.
To je glavna stvar.
Je glavna to stvar. Je to, ja. Pri pigmentiranju za kazeinsko barvo, kako je?
Pri naravnih materialih je tako, da se v bistvu prodajamo vedno barvo taka, kot je v osnovi narejena. Se pravi, vedno je barva bela, potem imamo pa barno lestvico, v kateri izbereš nek barvni odtenek in dobiš v bistvu pigment v prahu, ki je naravni zemeljski pigment, ne, in ga pač streseš v barvo, zmešaš in imaš pač po tej barvni lestvici, na kateri si izbral točno tako barvo.
In prednost, recimo, notranje uporabe takšne barve na kazeinski osnovi, denimo?
Ja, barva na kazeinski osnovi je izredno odprta. To je, bi rekel, ena najbolj odprtih barv. Ne. Se pravi, diha. Izredno diha. Medtem ko apnena barva je bolj zaprta barva, ne. Ampak njena pozitivna stvar je to, da ima zelo visok pH faktor, ne. Kar pomeni, da kljub svoji zaprtosti, ne, preprečuje nastanek plesni zaradi tega visokega pH faktorja. Ne.
Gospod Anton Pugl, veliko bi lahko še govorila in upam, da boste, ker ste blizu, še kdaj utegnili priti do nas. Zdaj le obveznosti kličejo naprej. Uspešen delovni dan in hvala lepa za sodelovanje pri nas.
Hvala, z veseljem prijem.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.